хуруҷи бемории сурхакон дар Тоҷикистон боис ба эълони маъракаи иловагии эмгузаронӣ шудааст. Ин бемории сурӯятӣ, ки ба қавли мутахассисон моҳи апрели имсол дар миёни кӯдакони ноҳияи рудакӣ сабт гардида буд, ҳоло ба душанбе ва минтақаҳои дигари кишвар расидааст. Дар ин бора ман Шаҳлои Гулхоҷа гузориш медиҳам. Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактикии Тоҷикистон шумораи кӯдакони гирифтори сурхаконро 415 нафар ҳисоб кардааст, ки нисфи онҳо дар бемористон табобат мегиранд. Соли гузашта теъдоди гирифторони ин маризӣ ҳамагӣ 50 нафарро ташкил додааст. Гулсара, сокини шаҳри Душанбе, ки дар яке аз кӯдакистонҳои пойтахт фаъолият мекунад, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, дар муассисаи онҳо субҳи 16 май ҳамаи кӯдакон эм карда шуданд.
Сурхчай куна мигул мегемо, ду намуд мешава. Сурхчай ки сабуд меброра, сурхчай ки бо ба овуш кати, ба дуни чашу, ба пусти сар кативу, у бо агар ки бо дар чигарам зарар доштай вай, бо хозан дар кор неща ки, и пайш немундай ба, дар тана, дар ру.
Тибқи тақвим бар зидди бемории сурхакон дар Тоҷикистон кӯдакон ҳатман дар 1 ва 6 солагӣ эм карда мешаванд, аммо бар пояи таҳлили маркази иммунопрофилактикии кишвар беш аз 90 дарсади кӯдаконе, ки имсол ба ин маризӣ печиданд, бо сабабҳои мухталиф эми тақвимиро нагирифтанд. Сурхакон бемории шадиди сироятист, ки ба воситаи ҳаво ва лоби даҳон аз як шахс ба шахси дигар мегузарад ва сабаби ҳарорати баланду доғҳои сурх дар бадан мешавад. Оризаҳои он хатарзо буда, ҳатто метавонад боиси фавти бемор шавад. Зафар Азизов, раҳбари Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактикии Тоҷикистон, рӯзи 16 май дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, маъракаи эмгузаронӣ ҳудуди 2 миллион атфоли аз 1 то 9 соларо дар сартосари кишвар фаро хоҳад гирифт.
15 то 26 май гузаронда мешавад дар байни кӯдакони аз 1 то 9 сола, ҳам писарон, ҳам духтарбачаҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешавад. Сӯи тиббӣ ҳам мешавад, дар баъзе мактабҳо ҳам нуқтаҳои ҳамин гузарондани иммунизатсия ҳам ташкил карда мешаванд.
Ба қавли Зафар Азизов, ташхиси сурхакон муайян кард, ки ин нави вирус дар Русияву Беларус, Чину Муғулистон ва Корея дар гардиш будааст. То кунун ҳолати фавти беморон аз ин маризӣ сабт нашудааст, вале дар ҳолати сари вақт ваксин нагирифтан он метавонад ориза дошта бошад, гуфт Зафар Азизов. Отамурод Кавраков, раҳбари маркази иммунопрофилактикӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, мегӯяд маъмулан ин беморӣ то 10 рӯз идома мекунад.
کسالی وقت شده بازی نکند، کوچه را نگردد، آب خنک ننوشد مثلا. اما همیشه چه نکند که مثلا قرطق درد یا پنیمانی اصلا نمیدید. تنش به دوناچه برامدن شده دو روز موندگی ده برای اطرافیان ضرر آوره، یعنی آدم را کسال میکنه.
با گفته این مصاحبه ما بیماری سرخکان از لحاظ سرایتی پس از زکام در جای دوم ایستد. حتی افراد بزرگسال که در خوردی ام گرفتند با گذشت بیش از 10 سال مسئولیتشان ضعیف می شود و احتمال گرفتار شویشان به این بیماری زیاد است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند برای ام کردن کودکان بیش از 2 میلیون وایه یا آمپولا واکسینای ضد بیماری های سرخکان و گلفشان ورید کرده شده است. بار آخر در تاجیکستان سال 2009 معرکه ام گذرانی سرتوسری بر ضد بیماری سرخکان صورت گرفته بود. به حسابی عمومی از این امگزارانی تنها 3 درصد کودکان، از جمله مهاجران، لوله‌ها و آنهایی که شهروندی ندارند، کنار ماندند.